πάμε και σε αυτό το σημείο να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Λάβδα, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας μέρα, κύριε Λάβδα.
Καλημέρα, κύριε Βιτάλη.
Και είχαμε λίγο καιρό παραπάνω να τα πούμε, αλλά εδώ είμαστε πάλι.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Παρακαλούμε, κύριε Λάβδα. Τώρα από πού να ξεκινήσω. Να πάμε μάλλον που είναι το θέμα που τρέχει αυτή τη στιγμή και να έρθουμε και στα υπόλοιπα. Βλέπετε ότι πάμε κάπου με αυτές τις συνομιλίες που γίνονται στο Αμπουντάμπι ανάμεσα στο Κίεβο, τη Μόσχα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε κάπως πιο κοντά να σταματήσει αυτός ο πόλεμος.
Πιο κοντά σε σχέση με την περίοδο μέχρι τον Ιανουάριο 2025 είμαστε. Mm-hmm. Αλλά το θέμα παραμένει ότι αυτές οι συνομιλίες που αναφέρεστε ξεκίνησαν σήμερα, συνεχίζονται σήμερα τώρα. Ξεκίνησαν χθες Παρασκευή, συνεχίζονται χθες, σήμερα. Yeah. Και θα δούμε σήμερα Σάββατο τι θα γίνει. Αλλά δύο επισημάνσεις για τις συγκεκριμένες που ρωτήσατε. Η πρώτη είναι ότι η τελευταία επαφή πριν τις συνομιλίες που έγινε σε επίπεδο του Witkoff με τον Πούτιν τον ίδιο, mm-hmm. και όχι με άλλους εκπροσώπους όπως γίνεται στο Αμπουντάμπι, δεν έφτασαν κάπου. Ήταν θετικές οι επαφές. Σίγουρα ήταν θετικές σε σχέση με την περίοδο πριν την περίοδο Τραμπ που δεν υπήρχαν καθόλου επαφές. Αλλά τα δύο μεγάλα θέματα, το θέμα του εδαφικού και το θέμα των εγγυήσεων, παραμένουν ανοιχτά και τα δύο.
Άρα, κατά πόσο. Ανοιχτά, έτσι.
Δεν σας άκουσα.
Λέω παραμένουν ανοιχτά.
Παραμένουν ανοιχτά, όπως είπαμε.
Παραμείνουν για πολύ ακόμα ή νομίζετε ότι κάπου μπορεί να βρεθεί αυτή η ισορροπία, ας πούμε.
Πλησιάζουμε σε ένα σημείο στο οποίο είτε η Ουκρανία. Και εδώ πλέον δεν εμπλέκεται σχεδόν η Ρωσία, δυστυχώς. Είτε η Ουκρανία θα υποχωρήσει σε σχέση με την οριστική παραδοχή ότι έχει χάσει την Κρυμαία, το οποίο απλά θα είναι μια καταγραφή της πραγματικότητας και θα δει πόσο μπορεί να υποχωρήσει σε σχέση με αυτά που ζητάει για το Donbass, εκεί είναι το κρίσιμο θέμα, είτε δεν θα το κάνει και άρα θα συνεχιστεί ο πόλεμος και όταν τελειώσει ο χειμώνας, φαντάζομαι γύρω στον Απρίλιο, στην Ουκρανία, εκεί θα έχουμε και μεγαλύτερες χερσαίες πλέον επιχειρήσεις και θα βρεθεί σε ακόμα πιο δύσκολη θέση η Ουκρανία το επόμενο καλοκαίρι, όταν θα έχουν προχωρήσει και χερσαίες επιχειρήσεις μετά τον Απρίλιο του 2026. Άρα νομίζω ότι πλέον δυστυχώς το μπαλάκι είναι στην Ουκρανία, δεν είναι στη Ρωσία. Διότι,
αυτά τα χρήματα που είναι μεγάλο το ποσό, 800 δις αν θυμάμαι καλά,
ναι,
που θα δοθούν στην Ουκρανία για την ανοικοδόμησή της, δεν είναι ένα δέλεαρ. Διότι και η Ουκρανία δεν έχει περάσει λίγα.
Είναι, έχει περάσει πάρα πολλά.
Είναι κατεστραμμένη.
Μια κατεστραμμένη χώρα με εκατοντάδες χιλιάδες απώλειες. Το γεγονός ότι η Ρωσία υπέφερε τρομερά για αυτή την περιορισμένη επιτυχία δείχνει από την πλευρά της Ρωσίας επίσης τις απώλειες και την αδυναμία της. Γιατί μπορεί να είναι μια πάρα πολύ ισχυρή πυρηνική δύναμη, αλλά στο συμβατικό επίπεδο δεν είναι αυτό που νομίζει ότι είναι η Ρωσία. Αλλά αν δούμε την Ουκρανία, είναι μια κατεστραμμένη χώρα. Και εδώ είναι τώρα το δίλημα, εάν θα εξακολουθήσει, και είναι ουκρανικό δίλημα. Δεν μπορεί ούτε η Ευρώπη ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες να τις τραβήξει το αυτή και δεν πρέπει. Το ουκρανικό δίλημα και το θέμα είναι ποιος παίρνει αποφάσεις πριν τις εκλογές καινούργιες. Είναι θέλει να εξακολουθήσει ένα διέξοδο πόλεμο, γιατί περί αυτού πρόκειται. Δεν είναι κανένα θέμα. Αν δεν μας αρέσει να το λέμε, δεν πειράζει, αλλά εγώ δεν είμαι πολιτικός. Και άρα οφείλω να πω αυτό που μου λέει η επιστήμη μου, την οποία εκπροσωπώ. Υπάρχουν και άλλες απόψεις, αλλά καλά είναι να τεκμηριώνονται οι απόψεις. Οι πιθανότητες, καμία βεβαιότητα δεν υπάρχει στα δικά μας αντικείμενα, και αυτό είναι ένα τεράστιο επιστημολογικό θέμα που κάποιοι δεν το κατανοούν, αλλά οι πιθανότητες είναι ότι θα είναι χειρότερα η Ουκρανία το καλοκαίρι που έρχεται από ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Κατά συνέπεια, είναι θέμα της Ουκρανικής ηγεσίας να σταθμίσει και να ζυγίσει. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Και είναι σαφές ότι υπάρχει στον ορίζοντα και ένας άλλος τεράστιος κινδύνος, ο οποίος είναι βεβαίως κάποια στιγμή, έχοντας κλείσει και τη συμφωνία με την Ουκρανία για τις σπάνιες γης, οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από το διπλωματικό σκέλος, να αφήσουν την καυτή πατάτα στην Ευρώπη. Και αν συμβεί κάτι τέτοιο, αυτό
θα είναι. Αλλά μπει εκεί η Ευρώπη, η οποία
πάρα πολύ
και
κακή,
σήμερα.
Πάρα πολύ κακή και για την Ευρώπη και για την Ουκρανία, βεβαίως.
Η οποία είναι απούσα σήμερα η Ευρώπη.
Άρα η Ευρώπη ήταν απούσα από τη διπλωματία, από τη
διπλωματία
μέχρι που ξαναγύρισε ο Τραμπ στην εξουσία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχουμε λόγο μέσα με τα λόγια μας. Η Ευρώπη συμμετείχε το Μάρτιο του 2022 σε διαπραγματεύσεις που τορπιλίστηκαν σχεδόν από όλους, από όλες τις εμπλεκόμενες μεριές και από τους Ευρωπαίους, τη Βρετανία προκειμένου. Μετά το τέλος της διπλωματικής προσπάθειας τον Απρίλιο του 2022, η Ευρώπη ήταν εντελώς απούσα, διότι ακολουθούσε απολύτως δουλικά τις επιλογές που ήταν ενδιαφέρουσες επιλογές, αλλά ήταν κάποιες επιλογές της κυβέρνησης Biden. Με το που άλλαξε η κυβέρνηση της ΗΠΑ, η Ευρώπη βρέθηκε σε μια τεράστια μηχανία και προσπαθεί ακόμα να συγκροτήσει μια άποψη, χωρίς να είναι πλήρως και σε αυτό ο πάρα πολύ ομός και πολύ αντιπαθής στον τρόπο με τον οποίο φέρεται. Ο Τραμπ έχει δίκιο, ότι δηλαδή η Ευρώπη ήταν απούσα από τη διπλωματία. Δεν προσπάθησε να μιλήσει και στις δύο πλευρές. Αντιθέτως, θεώρησε ότι η Ρωσία είναι εχθρός της Ευρώπης, το οποίο σηκώνει τεράστια συζήτηση. Σίγουρα η Ρωσία δεν είναι φίλος της Ευρώπης. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά το αν είναι εχθρός με την αμεσένεια σηκώνει τεράστια συζήτηση. Κατά σέμπια, η Ευρώπη κλείστηκε μόνη της εκτός της διπλωματίας. Δεν την έκλεισε ο Τραμπ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ναι. Μιλάμε για την Ευρώπη. Θα έρθω μετά στο Ιράν, μια και πήγατε στην Ευρώπη. Τα όσα έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες και με τη Γρυλανδία και με το Συμβούλιο Ειρήνης, κύριε Ελλάδα, και με τις διεργασίες που έγιναν στη Σύνοδο Κορυφής, στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης, τελικά δείχνουν να πηγαίνουμε σε μια, ας την πούμε τη λέξη, αποκλιμάκωση ένταξης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, ή πρόκειται για κάτι το πολύ συγκυριακό ώστε να ξαναβρούν τα διαπραγματευτικά τους ατού οι δύο πλευρές, διότι ούτε φαίνεται ότι είναι εύκολο να κλείσει το θέμα της Γρυλανδίας έτσι όπως το φαντάζεται ο κύριος Τραμπ με κυριαρχία, που δεν δέχεται μια απλή επικαιροποίηση και αναθεώρηση ορισμένων παραμέτρων από τη συμφωνία του 1951. Πού πάμε λοιπόν σε αυτό το ζήτημα πρώτα απ' όλα?
Κοιτάξτε, μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου του 26, τώρα, δηλαδή σε μερικούς μήνες, αλλά ακόμα περισσότερο μέχρι τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2028, θα έχουμε εντάσεις στις σχέσεις, στις ευρωατλαντικές, στο εσωτερικό των ευρωατλαντικών σχέσεων. Το θέμα της Γρυλανδίας είναι μείζον, αλλά είναι μείζον κυρίως όχι διότι αποκαλύπτει μια νέα πτυχή της στρατηγικής ή της διαπραγματευτικής τακτικής επίσης του Πρόεδρου Τραμπ, αλλά γιατί αφορά ιερό ευρωπαϊκό έδαφος. Η αντίδραση ήταν πολύ διαφορετική όταν οι ΗΠΑ απήγαγαν τον Πρόεδρο δικτάτορα
από τη
Βενεζουέλα, όπως ήταν και όταν είχε γίνει η αντίστοιχη υπόθεση με τον Ορίεγκα τόσα χρόνια πριν, έτσι, με τέλος άλλο Πρόεδρο, βέβαια άλλο Πρόεδρο, εν πάση περιπτώσει, Ρεπουμπλικάνο, αλλά τελείως άλλο Πρόεδρο. Άρα θέλω να πω ότι εδώ η Ευρώπη ούτως ή άλλως από παλιότερα, αλλά κυρίως πρόσφατα, ασπαζόμενη καθεστώτα τύπου Ερντογάν, αλλά ακόμα και τύπου Τζολάνι ή Αλσάρα τέλος πάντων, δείχνει ότι είχε καταλήψει μια απολύτως κανονιστική πηξίδα στην εξωτερική πολιτική της. Το τι θα γίνει με τον Τραμπ εξαρτάται από δύο τις παράγοντες. Πρώτον, εάν η Ευρώπη, δηλαδή οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συν τη Βρετανία, αντιληφθούν ότι δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή ακόμα για να πάνε σε μια ρήξη με τις ΗΠΑ, δεν είναι σε θέση. Αν θέλετε να συζητήσουμε γιατί το λέω αυτό. Και άρα τι πρέπει να κάνουν? Να διασώσουν τον πυρήνα των ευρωατλαντικών σχέσεων, ανεξαρτήτως δηλώσεων, αντιδηλώσεων, νέων δηλώσεων, νέων αντιδηλώσεων κτλ., ώστε σταδιακά και ειδικά μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου του 2028 να πάμε σε ένα νέο συμβόλαιο, ας το πω έτσι, πιο αποστασιοποιημένο, αλλά πάντως προβλέψιμο των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ΗΠΑ. Αυτή είναι η μόνη πραγματική προοπτική. Τώρα, η Γρυλανδία που είπατε, όλα δείχνουν, πρώτον ότι όπως κάποιοι λέγαμε από εντελώς την αρχή, και η αρχή δεν είναι τώρα, η αρχή είναι στην πρώτη προεδρία Τραμπ που επανειλημμένα
για τα τέτοια. Σωστό, το είχε θέσει το θέμα αυτό. Ναι.
Το είχε θέσει επανειλημμένα.
Και την αρχική, όλα, το είχε βάλει από την πρώτη θητεία.
Το υλικό υπήρχε εκεί, θα έλεγα σχεδόν για όλα. Σχεδόν για όλα. Λέω λοιπόν ότι σωστά, νομίζω λέγαμε κάποιοι, ότι μη συζητάτε για στρατιωτική επέμβαση, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Είναι ο τρόπος διαπραγμάτευσης του Τραμπ. Όμως δεν πρόκειται οι ΗΠΑ τώρα να κάνουν πίσω, αν δεν πετύχουν, και νομίζω θα το πετύχουν. Ναι. Ένα είδος συνδιαχείρισης που θα αφορά βεβαίως βάσεις περισσότερες.
Κυριαρχία μάλλον.
Κυριαρχία δεν νομίζω ότι θα πούμε σε αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή, ξέρετε, δεν είναι απικία βεβαίως, είναι μέρος της.
Αυτό της είναι σωστό αυτό που λέτε, διότι ήταν η απικιοκρατική λογική που έδωσε τη δυνατότητα στους Βρετανούς να κάνουν τις δύο βάσεις με κυριαρχικά δικαιώματα στην
Κύπρο.
Τώρα, Όμως...
Εδώ είναι μια άλλη περίπτωση η Ιρλανδία. Είναι σωστό αυτό. Αλλά η βάση των B2B που έχουν οι πολιτείες δεν φτάνει. Και αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή χρειάζεται ένα πολύ καλύτερο και πιο δικτυωμένο σύστημα πρώτης προειδοποίησης.
Πρώτης προειδοποίησης.
Χρειάζονται όχι μόνο μια σπουδαία διαστημική βάση, που κυρίως αυτό είναι το B2B. Χρειάζεται και πάλι, όπως στον ψυχρό πόλεμο, να έχουν αεροπορικές και στρατιωτικές βάσεις. Όλα αυτά νομίζω θα επιληθούν σταδιακά. Νομίζω ότι ο Τραμπ έχει κάνει ένα διπλό δώρο, ένα στην Δανία και ένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δώρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι είναι ξυπνητήριο για αυτή η ιστορία επιτέλους, για να προσπαθήσει σταδιακά, αργά, είναι η μορφή της ενώσεως τέτοια, ώστε να φτάσει σε μια σχετική στρατηγική αυτονομία σε μερικά χρόνια, δεν λέμε για τώρα, δεν γίνεται. Και για τη Δανία, διότι οι πιθανότητες, και πάλι για πιθανότητες μιλάμε, είναι ότι το κίνημα ανεξαρτησίας θα ανασχεθεί. Θα έχει, εξαιτίας του Τραμπ, χάρη στον Τραμπ, ο καθένας πώς το βλέπει, θα υπάρξει μια ανάσχεση, διότι εκείνη, και ήταν πολύ, είχε φτάσει σε ένα δεύτερο κόμμα, έτσι, που ήταν ανεξαρτησία της Ιρλανδίας από το βασίλειο της Δανίας, αρχίζουν και μασάνε τα λόγια τους τώρα, γιατί βλέπουν ότι ανεξαρτησία σημαίνει διευκόλυνση των σχεδίων Τραμπ για απόλυτη απορρόφηση της Ιρλανδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ήταν κάτι τέτοιο όμως. Δεν σκεφτόταν κάτι τέτοιο. Το τι σκεφτόταν είναι μια άλλη συζήτηση μεγάλη. Φοβάμαι ότι δεν σκεφτόταν τίποτα, διότι η Ιρλανδία μόνη της πραγματικά δεν μπορεί να σταθεί. Σωστά επ' αυτού λένε οι Αμερικανοί, ότι μια Ιρλανδία μόνη της, ποιος θα την υπασπιστεί? Βεβαίως εμείς. Άρα αφού είναι εμείς, ελάτε πιο κοντά ακόμα. Άρα κάνει και το δώρο στο βασίλειο της Δανίας, ότι πολλοί που θέλουν ανεξαρτησία στην Ιρλανδία το ξανασκέφτονται και λένε, α, είμαστε Δανείοι, παραμένουμε στη Δανία. Έτσι έχει η κατάσταση, και παρά την ένταση των δηλώσεων και αντιδηλώσεων και λεονταρισμών και αυτής της ομότητας την οποία βγάζει η τακτική Τραμπ, νομίζω ότι θα πάμε σε μια συνδιαχείριση. Αλλά αν αυτό πια δεν είναι καμπανάκι, δεν μπορώ να φανταστώ τι άλλο καμπανάκι υπάρχει. Τώρα, από την πλευρά της Ευρώπης, τα πράγματα επίσης δεν είναι τόσο αθώα.
Σωστό.
Διότι αν παρακολουθήσετε τα χρηματιστήρια, κάθε φορά που πλησιάζει, για παράδειγμα, σε πιθανή υλοποίηση, σε πιθανή τέλος πάντων καταρχήν αποδοχή, ούτε καν υλοποίηση, ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, πέφτουν οι μετοχές των μεγάλων ευρωπαϊκών, κυρίως των κολοσσών, γερμανικών και γαλλικών. Υπήρχε ένα πολύ αναλυτικό άρθρο της Financial Times που έλεγε πώς ανακατεβαίνουν τις Rheinmetall ανάλογα με τις τύχες των ειρηνευτικών σχεδίων. Έτσι, όσο πιο μακριά είναι τα ειρηνευτικά σχέδια, τόσο καλύτερα πάνε οι ευρωπαϊκές μετοχές των αμυντικών ομίλων, διότι δεν κάνουν μια τελείως συνεχή δουλειά όπως οι αντίστοιχες αμερικανικές, διότι οι προμήθειες στο αμερικανικό κράτος είναι τεράστιες. Δεν ισχύει το ίδιο για το γερμανικό κράτος, που άλλωστε τζαμπατζής ήταν στα αμυντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Λιγότερο ισχύει για το γαλλικό και βεβαίως πολύ λιγότερο για όλα τα άλλα. Άρα και η Ευρώπη δεν είναι αθώα περιστερά όταν επιμένει για τη συνέχιση, γιατί αυτό κάνει κατ' ουσίαν, για τη συνέχιση του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, μέχρι τελευταίου Ουκρανού ίσως. Όλο λοιπόν αυτό το πλέγμα μας δείχνει πόσο εύθραυστες, πόσο δύσκολα μπορούν να διατηρηθούν οι διεθνείς νόρμες και οι διεθνείς κανόνες. Όχι γιατί είναι ένας κακός Αμερικανός πρόεδρος, ο κακός κ. Τραμπ, αλλά διότι η εξέλιξη γενικότερα και στην Ευρώπη δείχνει πόσο εύθραυστο είναι το διεθνές δίκαιο και πόσο προσοχή θέλει, όχι μόνο να λέμε, αλλά να προσπαθούμε με πραγματισμό. Και
μήπως
με μια...
πρέπει να αρχίσουμε να ξεχνάμε την έννοια του διεθνούς δικαίου? Ούτως ή αλλιώς πάντα ήταν ισχύς.
Απάντησα, κύριε Βιτάλη, σε αυτό που με ρωτάτε ήδη. Σας είπα ότι δεν φτάνει να το λέμε. Πρέπει να προσπαθούμε πραγματικά να το υπερασπιστούμε. Πώς? Λέγοντάς το ή λέγοντας ότι τι κακός που είναι ο Τραμπ. Κάνοντας και αυτοκριτική στην Ευρώπη, μπορεί ο Τραμπ να είναι κακός, δεν μπαίνω σε αυτό, γιατί ο Τραμπ είναι πρόεδρος των ΗΠΑ που είναι μια πολύτιμη χώρα σύμμαχος, και όσοι δεν το καταλαβαίνουν, να ασχοληθούν με κάτι άλλο. Αλλά αυτό αφορά και την Ευρώπη. Αφορά αυτοκριτική. Δεν είναι δυνατόν να στηρίζει τον Τζολάνι, ο οποίος έσβαζε ανθρώπους ως τρομοκράτης της Αλ-Κάιντα και του ISIS, και αυτή τη στιγμή να τον θεωρήσει ότι μπορεί πράγματι να είναι ο πρόεδρος μιας νέας Συρίας, διότι τα συμφέροντα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή δεν ευνοούν την κουρδική πτυχή του Συριακού κράτους. Λέω λοιπόν ότι είναι γενικότερο το πρόβλημα, δεν αφορά κάποιον, αφορά όλους. Και σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να έχουμε μια πιο πραγματιστική προσέγγιση, μήπως και διασώσουμε ένα πλαίσιο και ένα κόρπους, ένα σώμα που είναι πολύ αναπτυγμένο. Γιατί ξέρετε, ενώ συζητιώνται όλα αυτά, το διεθνές δίκαιο εξακολουθεί να αναπτύσσεται και νομολογιακά και με πολλούς τρόπους και επιστημονικά κτλ. Άρα έχουμε αυτό το πολύτιμο σώμα, το οποίο σταδιακά αναπτύσσεται από την αναγέννηση και παλιότερα και από το μεσαίωνα στην πραγματικότητα. Και αυτό το σώμα έχει αναπτυχθεί, έχει φτάσει σε ένα επίπεδο αξιοζήλευτο, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι εύθραυστο. Και ότι το να το επικαλούμαστε καμιά φορά με τρόπο απόλυτο και καθολικό, μάλλον κακό του κάνουμε. Αυτό είναι μια δύσκολη συζήτηση, το αντιλαμβάνομαι.
Πολύ
αλλά
δύσκολη.
Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι το αποτέλεσμα της υβριδικότητας του συστήματος το οποίο έχουμε εισέλθει, του διεθνού συστήματος εννοώ.
Όσο δύσκολη είναι και η συζήτηση, εάν το Συμβούλιο της Ειρήνης θα υποκαταστήσει τελικά τον ΟΗΕ και αν θα έχει κάποιο πλεονέκτημα παραπάνω από τον ΟΗΕ.
Ναι. Το οποίο λίγο πολύ μας είπε ο κ. Φιντάν, παρακαλώ, προχθές, αν έχει θέση προχθές.
Ναι.
Έτσι. Ναι, αυτό είναι ένας σχετικός κίνδυνος. Βέβαια, το Συμβούλιο αυτό έχει μια συγκεκριμένη περιφερειακή και μάλιστα θα έλεγα τοπική εφαρμογή. Πρέπει να ειδωθεί.
Κρεμάστηκαν όμως θέματα κάτω από αυτό το γενικό μανδύο.
Βεβαίως.
Κρεμάστηκαν. Δεν θα είναι μόνο για τη Γάζα, λέει τώρα, είπαν οι Αμερικάνοι.
Για τη Γάζα, το σχέδιο το οποίο προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ έχει εκεί που φτάσαμε το ενδιαφέρον του. Διότι βεβαίως θέλει κανείς ανοικοδόμηση. Θέλει τον αφοπλισμό της Χαμάς, εκτός αν είναι φιλοτρομοκρατικό στοιχείο. Θέλει το να γυρίσουν κάτι και σε ένα ασφαλές περιβάλλον και το Ισραήλ δίπλα να μην κινδυνεύει μονίμως από τους εγκληματίες, τρομοκράτες της Χαμάς. Όλα αυτά ο δυτικός άνθρωπος, επιτρέψτε μου την αφαίρεση και την σχηματοποίηση, φαντάζομαι τα θέλει. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η προσπάθεια με τη χύψη σύνθεση είναι μια προσπάθεια που είναι τοπική και πρέπει να είναι τοπική. Όπως είπατε πολύ ωραία, κρεμάστηκαν και άλλα θέματα εκεί. Mm-hmm. Και αυτό είναι ζήτημα. Και ορθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και ουσιαστικά δεν συμμετέχει, με δύο εξαιρέσεις, αν δεν απατώμε. Μόνο. Άρα εκεί υπάρχει ένα θέμα. Από την άλλη μεριά, η ανοικοδόμηση της Γάζα είναι πλέον σχεδόν μονοδρομός, ότι αν γίνει, θα γίνει περίπου στο πλαίσιο του αμερικανικού σχεδίου. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Παρεπιπτόντως, είναι δυσάρεστο ότι για το συγκεκριμένο και μόνο θέμα είχαμε και μία νίκη στα σημεία της Τουρκίας έναντι του Ισραήλ απέναντι στις ΗΠΑ. Είναι σαφές αυτό.
Είναι σαφές, διότι δεν πέρασε το βέτο Νετανιάχου.
Ακριβώς.
Και υπάρχει, τέλος πάντων, παρόλο που θέλω να πάω στο Ιράν, και υπήρχε ένας προβληματισμός, μήπως και η Ελλάδα, αφού μπήκε η Τουρκία όπως μπήκε στο Συμβούλιο της Ειρήνης, θα έπρεπε να είναι έστω και ως παρατηρητής, διότι θα μπορεί να προετοιμάσει έδαφος για την ευρύτερη περιοχή ο κύριος Ερντογάν και να συσφίξει ακόμα περισσότερο τη σχέση του με τον κύριο Τραμπ. Αλλά είναι μια συζήτηση αυτή.
Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Έχετε
μεγάλη. Και ήθελα. Ναι, παρακαλώ.
Και δεν είναι εύκολη η συζήτηση.
Όχι, καθόλου εύκολη. Καθόλου εύκολη.
Η Ελλάδα
δεν μπορεί να πει κόντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη διάλυση του ΟΗΕ.
Αφενός, αφετέρου οφείλει να ακριβώς. Και από την άλλη πλευρά οφείλει να κρατήσει την πολύτιμη διμερή σχέση με τις ΗΠΑ. Η σχέση αυτή είναι πέραν προέδρων και πέραν δηλώσεων, αντιδηλώσεων, υπερβολών, ακροτήτων κλπ. Και έτσι πρέπει να τη δούμε.
Σας ανησυχεί, έχω 2,5 λεπτά, σας ανησυχεί όλη αυτή η κινητοποίηση της αμερικανικής πλευράς που στέλνει αρμάδα πλέον μεγάλη στον Περσικό? Έχουν βρει κάποιον συνομιλητή μέσα από το καθεστώς του Χαμεϊνή που θα μπορούσε να παίξει αυτό σε ένα μεταβατικό ρόλο, αφού ενισχύεται και η στρατιωτική παρουσία στην περιοχή?
Είναι πιθανό να σημαίνει κάτι αυτό, ότι δηλαδή δεν είναι απλά μια προσπάθεια άσκησης πίεσης μέσω αυτής της τρομερής δύναμης κρούσης, γιατί να πω στα γρήγορα ότι το αεροπλανοφόρο με ό,τι το συνοδεύει είναι μια αυτόνομη δύναμη κρούσης. Έτσι.
Σωστό.
Σημαίνει πως δεν χρειάζεται ανεφοδιασμό από κάπου αλλού, σημαίνει πολλά πράγματα. Άρα μπορεί μόνο αυτή η δύναμη να κάνει πόλεμο στο Ιράν μόνη της. Αυτό είναι κρίσιμο. Φαντάζομαι το καταλαβαίνουν στη Τεχεράνη, αλλά δεν γνωρίζουμε το πατρίδι κατά πόσον έχουν βρει κάποιο συνομιλητή ώστε να πιέσουν για αλλαγή αυτού του απέσιου φρικτού καθεστώτος. Εδώ μπαίνουμε στην παλιά συζήτηση για το κατά πόσον η αλλαγή καθεστώτος είναι καλό πράγμα. Δεν μπορούμε να την εξαντλήσουμε εδώ. Αλλά επειδή είπατε τι με ανησυχεί, πιο πολύ με ανησυχεί η διετή Ναύτεξ που έβγαλε η Τουρκία χθες.
Α, μπράβο.
Και πολύ λιγότερο το εάν οι μουλάδες της Τεχεράνης δεν θα κοιμούνται.
Ένα λεπτό.
Τον άδειο ύπνο του.
Πάμε.
Κοιτάξτε,
πρώτον, 53, πόσο είναι, 13 νησιά τα θεωρεί αποστρατιωτικοποιημένα.
Ναι, 23.
23. Και εδώ μου επιτρέπετε, κύριε Ελλάδα, και θέλω τη γνώμη σας. Δύο επιστολές της Τουρκίας στον ΟΗΕ για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, τις απαντήσαμε έστω και με καθυστέρηση. Υπάρχει και τρίτη επιστολή, 1,5 χρόνο τώρα, δύο κοντά, η οποία συνδέει η κυριαρχία των ελληνικών νησιών με το θέμα του... ελληνική κυριαρχία στα νησιά με το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης της και δεν έχει απαντηθεί από την ελληνική πλευρά στον ΟΗΕ. Και η δεύτερη είναι ο έλεγχος από τον 25ο και πέρα.
η Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς για αυτό το θέατρο. Αυτό όντως με ανησυχεί. Το αν θα κοιμούνται ανήσυχα και αν θα ανεβεί κάπως η τιμή του πετρελαίου.
Βάλαμε το έτσι, θέμα στο τέλος. Πάμε,
λίγο λιγότερο. Λέω λοιπόν ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να τεθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι λαλίστατη για την Ουκρανία και για άλλα θέματα. Αλλά πρέπει να τεθεί το ζήτημα. Δεν γίνεται λίγο πριν το ανώτατο Συμβούλιο Ελλάδα-Τουρκία, το οποίο εν πάση περιπτώσει καλό-κακό υπάρχει και να υπάρχει, ας υπάρχει, να βγαίνει αυτή η ναύτεξη διετής, παρακαλώ, με αναφορές.
Είναι πρωτοφανές αυτό το πράγμα.
Με αναφορές και σε ένα καθεστώς για 23 ελληνικά νησιά.
23 με συγχωρείτε, ναι. Και είναι η Ικαρία, αν θυμάμαι, Χίος, Ρόδος,
αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θέλω να επιμείνω σε αυτό. Επειδή έχετε πολύ δίκιο και κακώς το άφησα προς το τέλος εγώ αυτό το θέμα. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί η ελληνική πλευρά δεν έχει απαντήσει στον ΟΗΕ, είναι τον κύριο Συνηρίογλου, η τελευταία του επιστολή πριν φύγει από τον ΟΗΕ. Γιατί δεν έχει απαντηθεί εδώ και 2 χρόνια και κάτι η τρίτη και χειρότερη επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ, αποστρατιωτικοποίηση και κυριαρχία μαζί. Δικαιολογείται τέτοια καθυστέρηση, κύριε Λάβδα?
Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, συνεχώς υπάρχουν απαντήσεις μέσω αγγελιών, μέσω διπλωματικών. Άρα, ένα συνολικό πλαίσιο απαντήσεων υπάρχει. Δεν υπάρχει ως προς αυτό, νομίζω, πρόβλημα. Το συγκεκριμένο που λέτε, η υποψία μου είναι ότι υπάρχει πάντα το ερώτημα πώς, ποια θα είναι η τελική διατύπωση αναφορικά.
Γιατί είναι επιχειρηματολογία διεθνούς δικαστηρίου η τρίτη επιστολή.
Ναι, έχετε δίκιο. Και επίσης, πέρα από το αυτονόητο δικαίωμα άμυνας, γιατί η Τουρκία έχει ολοκληρωθεί στρατιά αποβατική απέναντι, πρέπει να θέσουμε και άλλα θέματα. Μάλιστα. Ίσως πρόκειται γι' αυτό.